Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Նախ լուրեր, Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը այսօր աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է, նա կհանդիպի իր ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ, սա Հայաստանի նոր արտգործնախարարի երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումը կլինի Լավրովի հետ, նրանց նախորդ բանակցությունները տեղի են ունեցել նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի միջգերատեսչական պատվիրակության Երևան կատարած այցի ընթացքում։ Ակնկալվում է, որ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներ, ինչպես նաև երկկողմ կապերի ողջ շրջանակը։ Այնուամենայնիվ բանակցությունների առանցքային թեման կլինի Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ին Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարությունը։ Երեք ավելի քան 850 մարդ է վերադարձել Ստեփանակերտ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 34,000 փախստական է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ նոյեմբերի 14-ից ի վեր։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական հատուկ նշանակության բժշկական ստորաբաժանման բուժաշխատողները բազմաֆունկցիոնալ թիմեր են ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանի բնակչությանը օգնություն ցուցաբերելու համար։ Այս մասին այսօր հաղորդել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Տեղի բնակիչների բժիշկներին դիմելը, որպես կանոն, կապված է տարբեր քրոնիկ հիվանդությունների, սրտանոթային, էնդոկրին համակարգերի հիվանդությունների սրման հետ, ատամնաբուժական օգնության տրամադրման, ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ բժիշկների խմբերում ընդգրկված են տարբեր մասնագետներ, ինչպես նաև հոգեբաններ, ովքեր օգնություն են ցուցաբերում հեռավոր գյուղերում և մարզերում։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Գործող իշխանությունը պետք է հայտարարի արտահերթ ընտրությունների մասին, կարծում է քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը, Փաշինյանը վարեց նույնքան, նույնիսկ ավելի անպատասխանատու քաղաքականություն, ինչ իր նախորդները, ասում է նա, կիսելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտավախությունը ներքաղաքական իրավիճակի խիստ լարված լինելու մասին։ Իր հոդվածում հիշեցնենք, առաջին նախագահը մեջբերել էր վարչապետի թեկնածու հրճակված Մանուկյանի ազատության հրապարակում ելույթից, թե Փաշինյանը թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, կամ որ շարժումը չհաղթեց, գազազած ժողովուրդը իրեն կհոշոտի։ Ընդդիմադիր ուժերը վերջնաժամկետ են տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մինչև երեքշաբթի օրը ժամը 12:00-ը հրաժարական ներկայացնելու համար։ Արման Գրիգորյանը հրաշ Թամրազյանի Կիրակ նորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Այս պատերազմի հիմնական պատասխանատուն գործող իշխանությունն էր եւ Նիկոլ Փաշինյանի դիվանագիտությունը, եւ նրանց երիտասարդ լինելը որևէ բան չի արդարացնում, նրանք կարող էին ի վերջո խորհուրդ ստանալ, խորհուրդ հարցնել, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ նրանք այդ խորհուրդների կարիքը կարծես թե չունեին, ավելի ճիշտ կարիքը օբյեկտիվորեն ունեին, բայց իրենց թվում էր թե չունեն այդ խորհուրդի կարիքը, նրանք ամեն ինչ գիտեին։ Հետևաբար իրենք պետք է ստանձնեն այդ պատասխանատվությունը, բայց միանգամայն ճիշտ եք ասում, 98 թվականին մերժելով Տեր-Պետրոսյանի ուրեմն որդեգրած քաղաքականությունը, մերժելով այն ժամանակ առաջարկված այդ ԵԱՀԿ-ի առաջարկած այդ լուծման փուլային պլանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ հետ նրանից հետո Սերժ Սարգսյանը պատասխանատվություն ստանձնեցին հարցի չլուծվածության համար։ Հարցը կարող էր լուծվել 98 թվականին եւ չլուծվեց այն պատճառով, որ այդ մարդիկ դեմ դուրս եկան դրան, հետո էլ երբ որ իրենք իշխանության էին, ոչինչ չարեցին կամ բավարարը չարեցին այդ հարցը լուծելու համար, ուժ առանգեցին այն Նիկոլ Փաշինյանին, որը պատրաստ չէր այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու, եւ նա վարեց նույնքան, նույնիսկ ավելի անպատասխանատու քաղաքականություն, ինչ իր նախորդները։
Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, առաջին նախագահ, հանդես եկավ հայտարարությամբ, խորը մտահոգություն հայտնելով ուրեմն այս ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, եւ փաստորեն նա կոչ է անում կողմերին, ասենք, զսպվածություն ցուցաբերել, այնպես անել, որ որևէ բախում չլինի, խուսափել բախումներից, եւ մի խոսքով իրավիճակը կարծեք թե ըստ Տեր-Պետրոսյանի բավական սուր է։ Դուք ինչպես եք տեսնում իրավիճակը, կարող են նման բախումներ լինել արդյոք։
Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը շատ լարված է, դրանում որևէ գաղտնիք չկա, մեծագույն հիասթափություն կա Պաշինյանի կառավարությունից, շատ մարդիկ իրավացիորեն մեղադրում են Պաշինյանին այս աղետի համար, և կրքերը շատ շատ բորբոքված են երկրում, որևէ կասկած այդտեղ չկա, և Տեր-Պետրոսյանի մտահոգությունը միանգամայն արդարացված է, այստեղ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ եթե նույնիսկ, այսինքն ես ցիտում եմ Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, որ եթե նույնիսկ մտադրություններ չունեն այս հակամարտության, այս ներքին հակամարտության կողմերը ինչ որ անօրինական բաներ անելու, իշխանություն զավթելու եւ այլն բռնի ուժով, որևէ ինցիդենտ, որևէ ինչ որ դեպք կարող է այսպես բանի հետևանք ունենալ, կայծի հետևանք ունենալ, որը կարող է ամբողջովին այդ վարոդի տակառը պայթեցնել, եւ դրանից պետք է խուսափել ամեն գնով։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այստեղ իհարկե ընդդիմությունը ունի մեծագույն պատասխանատվություն, բայց նորից ավելի մեծ պատասխանատվություն ունի գործող իշխանությունը։
Վերջին պատերազմից հետո չլուծված ամենակարևոր և հրատապ խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ գերիների հարցը, ավելի շատ գերիներ ունենք, քան Ադրբեջանը ներկայացնում է, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, հայտարարելով նաև, որ իր տեղեկություններով Ադրբեջանում առնվազն 4 կին գերի է գտնվում։ Արտակ Բեգլարյանը ևս Հրաթամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Իրականում ողջունել է, որ որոշակի առաջընթաց կա գերիների փոխանակման մասով, բայց կարող եմ ասել, որ նախքան փոխանակումը պետք է համոզվել, որ բոլոր գերիներն են պաշտոնապես գտնվել, նոր դրանից հետո խոսել բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակելու մասին։ Իհարկե, դա չի նշանակում, որ պարտադիր պետք է սպասենք բոլոր գերիների ինքնության պարզելուն կամ, չգիտեմ, պաշտոնապես նրանց գտնելուն, կա հնարավոր է նաև երկու փուլով անել գերիների փոխանակումը, բայց այն, որ Ադրբեջանում ավելի շատ գերի կա, քան Ադրբեջանը պաշտոնապես ներկայացնում է, սա ինձ համար որևէ առարկությունից դուրս է, այսպես ասեմ, ու դրա համար նախքան այս համաձայնության վերջնական կիրառումը, կյանքի կոչումը, շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը երաշխավորի ու համոզվի, որ Ադրբեջանը որևէ նույնիսկ մեկ հայ գերի, ռազմագերի կամ քաղաքացիական անձ չի թաքցնում, նպատակային կամ ոչ նպատակային, քանի որ կասկածներ ունենք, որ մի մասը դիտավորյալ է թաքցվում պետական մակարդակով, մի մասը չի բացառվում, ներքևի օղակներում է թաքցվում, այսինքն զորամասերում կամ ավելի ներքևի օղակներում, և չի բացառվում, որ նաև կան թաքնված ռազմագերիներ կամ թաքնված զինծառայողներ, որոնց գտնելու ուղղությամբ ևս պետք է վերջնական և համապարփակ աշխատանք տարվի։ Միջազգային պատկան մարմինները և իրավապաշտպան և քաղաքական պետք է առավելագույն ուշադրություն դարձնեն բոլորի հանդեպ և առանձնահատուկ ուշադրություն հատկապես կանանց իրավունքների պաշտպանության։
Իսկ եթե գաղտնիք չէ, ունենք տվյալներ, քանի կին կա հիմա այնտեղ։
Իմ տեղեկություններով առնվազն 4, Մարալը, Ազնիվը, որի մասին ևս տեսանյութ եղել է, և երկու կին, որոնք Արցախի տարբեր բնակավայրերի բնակիչներ են։ Սա առնվազն, քանի որ փաստաբանական գործունեությունը շարունակում ենք, չի բացառվում, որ նոր անուններ ենք մենք հավաքագրել։
Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հիմա էլ ավելի դժվար է լուծել ադրբեջանական կողմի համար, դա այլևս քննարկման ենթակա չէ, ասում է Ղարաբաղյան հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Նրա հետ ևս զրուցել է Հրաչ Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Hi Tom, thank you for this.
Ինչ պետք է ակնկալել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, արդյոք ԵԱԿ Մինսկի խումբը այստեղ դեռ դերակատարություն ունի, թե այն այլևս մեռած է։ Արդյոք հնարավորություն կա, որ Մինսկի խումբը գործընթացի վրա նշանակալի ազդեցություն ունենա, եթե իհարկե ԵԱԿ Մինսկի խումբը մնա գործուն։
I think we're in a completely different phase of this conflict.
Կարծում եմ, որ մենք այս հակամարտության լրիվ այլ փուլում ենք գտնվում։ Հրադադար եւ զինադադար ունենք, բայց դեռ շատ հեռու ենք քաղաքական համաձայնությունից։ Եվ կարծում եմ, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հիմա էլ ավելի դժվար է լուծել։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմին, ապա նրանց համար այս հարցը այլևս օրակարգում չէ, այն այլևս քննարկման ենթակա չէ։ Բայց դեռ պետք է բանակցություններ վարվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ապագա կարգավորման շուրջ։ Ենթադրում եմ, որ Մինսկի խումբը միակ ձևաչափն է, որտեղ այս պահին դա հնարավոր է։ Դա շատ դժվար է լինելու։ Կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի հեղինակությունը բավականին վնաս է կրել տարածաշրջանում, մասնավորապես Ֆրանսիային։ Կարծում եմ, Ադրբեջանում Ֆրանսիային այլևս չեն համարում ազնիվ միջնորդ։
In control.
Ռուսաստանն այժմ վերահսկողի դերում է։ Կամ էլ հարց, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան դեռ կարող են միջնորդի կարևոր դեր ունենալ, բայց ինչ որ բան պետք է արվի։ Անցամբ ես կցանկանայի որոշ բարելավումներ տեսնել։ Ես կցանկանայի տեսնել մեկ այլ եվրոպական տերություն, որն ավելի մեծ ազդեցություն ունի Բաքվում։ Իմ կարծիքով լավ կլիներ, եթե այդ եվրոպական տերությունը փոխարիներ Ֆրանսիային, միգուցե դա կարող է լինել Գերմանիան։ Սա ոչ թե Ֆրանսիայի որպես միջնորդի արտացոլումն է, այլ պարզապես արտացոլումն է այն փաստի, որ Ֆրանսիայի ներքին քաղաքականությունը նշանակում է, որ Ֆրանսիան այլևս այդքան հարգված չէ Ադրբեջանում։ Երկրորդ, կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ը պետք է դեր խաղա։ Օգտակար կլիներ, եթե լիներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև։ ՄԱԿ-ն այժմ գործակալություններ է ուղարկում Ադրբեջան-Ղարաբաղ։ Լավ կլիներ, որ ՄԱԿ-ը ներգրավվեր։ Եվ ես կցանկանայի նաև դեր տեսնել Եվրամիության համար, որը 30 տարի առաջ չուներ քաղաքական նկարագիր, բայց հիմա կարծում եմ, որ պետք է դեր խաղա։ Բայց
Հայտ Համրազյանի գրակնորյա վերլուծականն ամբողջությամբ կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղյան հարցով ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթ, երբ Բաքու կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հաղորդում է BBC-ին հղում անելով Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմի իրավփյուրներին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Էրդողանը Բաքու է մեկնելու դեկտեմբերի 10-ին, որպիսի մասնակցի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին։ Հեղինե Բունյաչյանին լսենք։
Պաշտոնական աղբյուրները թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում համատեղ կենտրոնի մասին որևէ մանրամասն առայժմ չեն հաղորդում, թեև համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել էին դեռ անցած շաբաթ։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ կենտրոնում աշխատելու են ռուս և թուրք զինվորականներ, որոնք պետք է միասնաբար վերահսկեն Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, խախտման դեպքերում հետաքննեն միջադեպերը, ինչպես նաև հետևեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Թե քանի զինվորական է այս առաքելությամբ զբաղվում, ավելու հստակ չէ։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել նաև որտեղ է կենտրոնը տեղակայվելու։ BBC-ի տեղեկություններով քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ՝ Բարդա եւ Գյանջա քաղաքներ։ Թուրքական կողմը սակայն դեմ է Գյանջային պատճառաբանելով, թե այդ քաղաքը շատ հեռու է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։ Բաքուն ըստ BBC-ի աղբյուրների առավել նպատակահարմար է համարել, որ կենտրոնը տեղակայվի Մատաղիսում, որը վերջին պատերազմից հետո հայտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ վերանվանվել Սուգովուշան։ Այս տարբերակին էլ սակայն Մոսկվան չի համաձայնել։ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ է համատեղ կենտրոնի տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, փոխանցում է BBC-ին հավելելով, այս պայմաններում ամենահավանական տարբերակը մնում է Բարդան։ Էլ ավելի անորոշ է, թե կենտրոնում տեղակայված զինվորականները ինչպես են գործելու և ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Կողմերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ մի շարք դետալների շուրջ, ասել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններում BBC-ի աղբյուրը, չհստակեցնելով հատկապես որ հարցերն են վիճահարույց։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաններից մեկը BBC-ի թուրքական ծառայությանն ասել է. «Այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածություններով թուրք զինվորականները չեն կարող դաշտային դիտորդություն իրականացնել կամ համատեղ բարեկություն»։ Ըստ այդմ հրադադարի մոնիտորինգը իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների եւ անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ձևաչափի շուրջ քննարկումները սակայն դեռ շարունակվում են, ասել է BBC-ի աղբյուրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մինչ այդ ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս